Господ работи в тишината. Когато Бог се откри на Илия, стана силно земетресение, но Бог не беше в земетресението. Силен вятър цепеше скалите, но Бог не беше в вятъра. И след вятъра тих и нежен глас. Господ говори в тишина. Много малко тишина установяваме в душите си. В това отношение телевизорите дигат много шум в душите ни. Затова слагайте ги и тях под контрол. Иначе няма да има време, когато Господ да ни каже нещичко. Брати и сестри, отново искам да се върна към поредицата от проповеди, които изнасям пред вас във връзка с паралела между изхода на древността на еврейският народ от Египет, минаването през пустинята за Ханаан и съвременният Божий народ. Самата Библия прави този паралел. Четете посланието към Коринтияните, 10 глава, цялата глава говори за това. Четете посланието към евреите, 2-та, 3-та, 4-та глави и ще видите този паралел. Моля, пусни картината. Пътуването на еврейският народ мина по един по-дълъг път, слязоха на юг до Синайската планина. Там стояха цяла година. Господ им откри законите за обществото, за здравето, за хигиената, за морала, за гражданското устройство, за светилището. След това тръгнаха на северо-исток. Стигнаха до границите на Ханаанската земя. Коя беше местността и града, от което те видяха и поздравиха Ханаан? Помните ли? Кадис Варни. Виждате ли го на картата? Кадис Варни. Но това беше критичното място и време. Там стигнаха до обещаната земя, видяха плодовете й, поздравиха бъдещото си място на живеене и там го загубиха. Кадис Варни е критичният момент в пътуването. След това трябваше да се върнат и да обикалят още 38 години в пустинята, докато стигнат отново до границите на Ханаан. Някои брати и сестри ми казват: братко, ти ни остави в пустинята и вече не вървим напред. Не съм ви оставил пустинята, но се налага понякога да се смени тук проповедта, изнасят се и други богослужебни предмети. Затова постепенно ще стигнем до Ханаан. Кой е Кадис Варни на Божият народ днес? Това беше въпроса, който поставих, когато говорихме за Кадис Варни. Кадис Варни на Божият народ? Момента, в който той се е доближил до вечната си родина и след това се е отдалечил, се нарича Минеаполис. Какво значи това? Ще разглеждам в следващия път. Но за да разберем кризата, която Божият народ е изживял в Минеаполис преди около 107 години, трябва да разгледаме, и вече започнах миналия път, великата тема на свещеното писание. Праведност чрез вяра в Исуса. Миналия път говорих какво значи това оправдание чрез вяра. Днес искам да продължа по-нататък. В книгата Йов, 25 глава, 4 стих, четем:
и тъй, как може човек да е праведен пред Бога?
Големият въпрос.
Нататък. Или как може да е чист роденият от жена?
Как може човек да стане праведен пред Бога? Този въпрос поражда и големият конфликт. Посланието към Римляните, 7 глава, 22 до 24 стих.
И тъй намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
Големият конфликт, който се поражда от раздвоената нравствена природа на човека. Със съвестта си и разсъжденията си знаем кое е доброто и правото. И Павел добре развива целият този проблем в 7 глава от посланието към Римляните. Но нашето покварено нравствено естество ни прави безсилни да живеем според идеалите, които имаме и които си поставяме и които Бог ни поставя. И това е вечната битка на човешкото общество, на човешката личност. Павел завършва разсъжденията си с викът: окая нас човек, кой може да ме избави от тялото на тази смърт? И отговора, 25 стих:
благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ.
Благодарение Богу, има избавление. Последния път, когато говорих, на тази тема, разгледахме именно това. Благодарение Богу, има избавление чрез Христа, по никакъв друг начин. Много точно и ясно Павел отново повтаря разглежданият въпрос, посланието към Коринтяните, 1 глава, 30 стих.
А от него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление.
Исус стана за нас всичко. Мъдрост, правда, освещение, изкупление. Благодарение Богу чрез Исуса Христа. И последния стих в тази насока, посланието към Ефесяните, 2 глава, 8 стих.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога.
Това е Божий дар. На всеки човек в този свят Бог предлага дарът на своята благодат, дар, който той скъпо заплати на кръста на Голгота. Този скъпоценен дар, оправдание, което можем да приемем без лични заслуги и достоинства, такива каквито сме, можем да дойдем при Исуса, без предварителна подготовка, за да получим чрез вяра, доверие, този дар, той е предложен на всеки. Но сега да минем по-нататък. Проповедта за тази сутрин съм озаглавил: великата вест на Библията, оправдание чрез вяра, забравена и изкривявана през вековете. Ето за това ще говоря тази сутрин. Това е основната тема на свещеното писание след жертвата и изкуплението, което Господ даде. Но тази основна велика истина през вековете и хилядолетията много майсторски дявола е изкривявал и оставил в забвение. Посланието на апостол Юда, 11 стих.
Горко им, защото ходят по Каиновия път.
До тук. Само тази част на стига. Горко им, ходят в Каиновия път. Какво значи това? Имало един път в този свят, който се нарича Каинов път. Запомнете този стих. Какъв е този Каинов път, за който Юда казва: горко им, които ходят в Каиновия път? Какъв е Каиновия път? Кой е Каин? Това е първият роден човек на земята. Първото детенце, което се е родило. След него се роди брат му Авел. Битие, 4 глава, 3 стих, до 7 четем.
И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от пластината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му, а на Каин и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ рече на Каина: защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш.
Обичате ли да се сърдите, да се цупите, да си разваляте отношенията, да мълчите? Обичате ли? Сръднята не е дело на Божия дух. На всеки сръдлив и сръдливец Господ казва: що се разсърдил? Що ти е навъсено лицето? И ако на някого се сърдите тази сутрин, било то от църквата, било то от дома, уредете си работите. Бог пита всеки сърдит човек: що се сърдит? Що си развалил отношенията? Но да минем нататък. Авел принесе жертва и Каин принесе. Защо Бог прие жертвата на Авел, а на Каин не я прие? Даже му каза, че върши зло. В посланието на апостол Павел към евреите, 11 глава, там в 4 стих, Павел говори за жертвата на Авел и коментира мотивите на тази жертва. Да чуем.
С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелствува за даровете му. И чрез тая вяра той и след смъртта си още говори.
С вяра той принесе тази жертва. Авел беше наясно какво се случи с неговите родители. За греха и злото, което влезе в света чрез тяхното непослушание, чрез завета, който разрушиха. Той бе наясно за обещанието, че ще дойде потомъкът, който ще смаже главата на змията. И той повярва. Принесе жертва с вяра в Бога. Тази жертва напомняше за онзи, който щеше да стане агнец Божий за този свят. Той с вяра прие Божият път на спасение. Затова Господ го нарича праведен. Не знае дали е бил по-добър от брат си, но той прие праведност чрез вяра. И тази праведност чрез вяра му се вмени и Господ с духът си щеше да развива в него съвършенството. Но брат му го уби. Каин също знаеше за грехопадането. Също знаеше за Божият план и Божиите откровения. Но той реши да върви по свой път. Той счете, че принасянето на една такава жертва е излишно. На какво прилича това? Кръв да тече, агне да рита в агонии пред смърти, мъки. Той реши да принесе нещо друго. Избра най-хубавите плодове. Какви ли красиви райски плодове е наредил. Какви ли хубави цветя е сложил. Естетически жертвата му беше по-издържана от Авеловата. Но Господ не е прие. Защото Каин с поведението си казваше: не както ти казваш, Господи, както аз. Ти казваш така, но аз пък така мисля, че е по-добро. Каин тръгна по свой път. Още от начало човечеството в отношенията си към Бога върви по тези два пътя. Или Авеловият път. С вяра да приеме жертвата и изкуплението, или Каиновият път. Пътя на самоспасението. И той принесе жертва, защото считаше, че и той трябва да бъде спасен. Но не както Господ иска, както той реши. Той реши да изработва сам спасението си. Ето го Кайновият път. Всеки, който се опитва сам да изработи спасението си, по различни начини и поводи, върви по Кайновият път. От дълбоката древност болшинство от хората тръгнаха и вървят по Кайновият път. Запомнете Юда 11 стих. Кайновият път. Пътя на самоусъвършенстването, пътя на делата, чрез които да се спаси. Народите в древността тръгнаха в този път. Битие 11 глава 4 стих четем.
И рекоха: елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.
Господ каза: разпрострете се по цялата земя, плодете се, умножавайте, напълнете я. Но една част от хората казаха: не, няма да вървим. Ние ще си построим кула до небето. И ако евентуално стане потоп, да се спасим. И не само за това. Забелязахте ли още за какво? За да си придобием име, чест, достоинство. Ето пътя, по който тръгнаха голяма част от народите. Пътя Кайнов. Път за придобиване. Лично достоинство, чест и добро и голямо име. По целият път на човешката история народи вървяха в пътя Кайнов. Стигнаха до там, че за да спечелят Божието благоволение, принасяха дори децата си в жертва, първородните си. Много често срещате сигурно в Библията името Молох, едно финикийско божество, още известно под името Ваал. Знаете ли как се принасяли жертви на Молох? Обикновено идолът Молох се е правил от желязо, с протегнати напред железни ръце. Отдолу на специално огнище се е разгарял огън, докато ръцете се нажежат до червен. И тогава на ръцете на божеството Молох са слагали някое първородно детенце. На нажежените ръце то веднага ще изгори. Представете си писъците на детето и на майката. Затова езичниците са заглушавали това жертвоприношение с биенето на тъпани. В книгата Езекиил, 20 глава, 26 стих, Господ говори, че и евреите са се осквернили принасяне жертви на Молоха.
И остави ги да се осквернят в приносите си, гдето превеждаха през огън всяко първородно, за да ги запустят, да познаят, че аз съм Господ.
Даже в Еномовия дол край Иерусалим са се принасяли жертви на Молох. И това място се е наричало Еномовия дол още Тофет, от думата Тов, което значи тъпан. Докато детето пищи в нажежените ръце на бога Молох, за да спечели благоволението, да покаже заслугите на народа, че принася в жертва живо детенце, хора са били тъпани, за да заглушават писъците на майката, на майките и на детето. Народите тръгнаха по Кайновия път. И до днес милиони хора искат да си заслужат пред Бога, пред Божествата, с милост, състрадание и помощ. За съжаление, и Божият народ в древността, под влиянието на сатанински сили, изкривяваше Божият път на спасение. Голямата си част и те вървяха по Кайновият път. Апостол Павел пише за това посланието към Римляните, 10 глава, 1 до 3 стих.
Братя, моето сърдечно желание, молбата ми към Бога е за спасението на Израиля, защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание. Понеже ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога.
Не искат да приемат Божията правда с вяра, както направи Авел, а искат своя правда да установят. Те приеха Божия закон, приеха светилището, дето е разкрит плана за изкуплението, но те постепенно превърнаха спазването на божествените изисквания като средство за достигане на собствено достоинство и заслуги пред Бога. Постепенно цялата им служба на Бога се превърна в спазването на правила, церемонии, празници. Даже се измислиха нови и нови правила. Книгата на пророк Захария, 8 глава, 19 и 20 стих, четем за пости, които си нареждали в различните месеци. Прочети.
Постът на четвъртия месец, постът на петия, на седмия, на десетия ще станат
до тук
на Юдовия дом.
До тук. Пости наредили в различните месеци, както и сега. Великденски пости, коледни пости, не знам какви пости. В книгата на пророк Исаия те недоволстват от Бога. 58 глава, 2 стих.
Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душите си, а ти не внимаваш?
Господи, ние постим, пък ти не ни обръщаш внимание. Ама обърни ни внимание, че ние днес гладуваме и трябва да ни пишеш актив за това. Ето как се изроди божествените изисквания в средство за достигане на лични достоинства пред Бог. Класически тип на това е фарисея от притчата, която Исус разказа. Евангелието на Лука, 18 глава, 11 и 12 стих. За онези двама богомолци, които влезли в храма, един митър и един фарисей. Фарисея, като се изправи да се моли, чуйте как се молеше.
Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено е като той е бирник. Постят ваш седмицата, давам десятък от всичко, що придобия, а бирникът...
До тук. Докато по времето на Захария имало в различните месеци пост, по времето на Христа станало два пъти в седмицата вече. Господи, обърни, моля ти се, внимание. Ами аз не съм като другите. Пазя твоите заповеди, десятък давам от всичко, дори от магданоза. Не съм крадец, не съм прелюбодеец, не съм убиец. Два пъти постя, редовен поклонник съм в храма, редовно си уча съботно училищния урок, ама обърни ми внимание. Всичкото това ти си длъжен да ми дадеш спасението. Ми аз съм си го изработил, аз съм си го заслужил. Ето Кайновият път. Да вземеш божествените благодатни средства не за да те спаси Господ чрез тях, а да ги припишеш, като се ги изпълняваш в собствено достоинство и заслуги. По този повод духът на пророчеството коментира последният начин, системата, до която беше изродено цялото старозаветно богослужение и служене на Бога.
Свещениците и първенците се хванаха здраво за церемониите. Задоволиха се с една законническа религия и затова не можеха да предадат на други живите небесни истини. Тържествените религиозни събрания, омагьосания кръг на обредите, външното смирение, задължителните жертви, всичко това свидетелства на света, че този, който върши тези неща, може сам да се спаси.
Ето сега разбираме думите на Павел в посланието към Римляните. Като не приеха Божията правда, коя правда искаха да наложат? Своята правда. Как? Чрез изпълнение на безконечни церемонии и правила, които си ги приписваха за лични заслуги и достоинства и казваха, да кажа грозната дума, навираха в очите на Бога достоинството си. Господи, обърни ми внимание. Ми аз правя чест на храма, в който съм влязал. Не си ли ме забелязал още? Ето го Кайновият. християнството отхвърли този начин на спасение. Християните приеха с вяра правдата от Бога чрез Божията благодат. Но, брати и сестри, скъпи слушатели, краткият исторически обзор, който искам да направя тази сутрин, включва и християнството по-нататък. След 3-4 век християнството прие голяма част от езическият ритуал и го вкара в своето богослужение. Полека-лека беше изместен на страна чудната вест на Евангелието, правдата чрез вяра в Исуса. Започнаха да се разказват истории и историйки и до днес се повтарят и по радио, и по телевизия, за всеки ден, за еди кой си светия, какво направил и как го направил. Слушате ли ги тези неща? А някой ден чувате ли нещо, какво е направил Исус? Аз не чух нито един ден. Разкази и приказки започнаха да се разказват. Богатия и пищен външен церемониал на езичеството и юдейството се вмъкна християнството. Постепенно християнството се превърна в система от богослужение, церемонии, изпълнение на разни задължения и обичаи, чрез което да си получим и достигнем правдата. Това беше голямото отстъпление, за което говори Павел, посланието към солунците, второто послание, втората глава, от 1-5 стих, няма да четем. Много точно Елена Вайт обобщава в книгата «Великата борба» това, което се случи в 4 век.
Почти неусетно обичаите на езичеството се вмъкнаха в църквата. Привидното обръщане на Константин към християнството в 4 век предизвика голяма радост и светът, прикрит под мантията на правдата, влезе в църквата. Докато изглеждаше, че езичеството е победено, всъщност то стана победител. Неговия дух завладя църквата. Неговите учения, церемонии и суеверия бяха вмъкнати във вярата на Христовите последователи. Този компромис между езичество и християнство има за резултат развитието на човека на греха, предсказан в пророчеството. Тази гигантска система на отпаднала религия е един шедьовър на сатанинската сила, един паметник на старанията му да седне на трона и да се обяви като Бог, да управлява земята съобразно волята си.
Това е шедьовър на сатанинските сили, казва Духа на пророчеството. Онази система, която измести чистото Евангелие и пое в голямата си част пътя Каинов. Спасение не чрез вяра в Исуса, не чрез послушание на Божията воля и покоряване, а спасение чрез пазване на обичай, церемонии, безконечни правила и задължения. Спасение чрез заслуги. В 1545 година до 1563 година заседава Тридентският събор. Това е събор, който трябва да се справи теологически с появилото се протестантство. Един от проблемите, който се разглежда на този събор, е пътя на спасението и освещението. И Тридентският събор стига до решението, че човек се спасява не само чрез жертвата на Христос, но и чрез спазване на тайнствата. Седемте тайнства, които всеки трябва да изпълни. Знаете ли кои са тези седем тайнства? Да, това е свещенството, това е покаянието, кръщението, брака, причастието, литургията, помазването и помазването преди смъртта. Като спазваш тези седем тайнства, ти ще се осветиш и ще бъдеш спасен. Върхът на спасение чрез собствени заслуги бяха индулгенциите. Опростителни писма. За всеки грях получаваш писмо, заплащаш и грехът ти се прощава. Когато парите дръмнат на дъното на кутията или между другите монети, в този момент ти се прощава греха. Имаше и ценоразписи. Различните векове, различни ценоразписи. В наше време, примерно, за лъжа 1000 лева. За кражба 2000 лева. За прелюбодейство 5000 лева. За убийство може би 10 000 лева. Не знаем. Така вървеше. Спасение чрез собствени заслуги. Пътя Кайнов. Когато на 31 октомври 1517 година Лютер залепи на Витенбергската църква своите 95 тезиси, започна великият протест срещу индулгенциите и отстъплението, което християнството бе направило. Мартин Лютер беше католически монах, августинец, един от най-строгите монаси и монашески ордени. Всеки католик в живота си трябва да отиде веднъж на поклонение в Рим на папата. И това е средство за опрощение и спасение. Той трябва да се качи под стъпалата на Пилатовата стълба. Когато Мартин Лютер започнал да се качва на колене по Пилатовата стълба, още на първите няколко стъпала, Лютер се спира. Връща се обратно. Не се качва догоре. Той е чел много пъти Библията вече в подземието на Августинския манастир. И сега ясно разбира какво значи това. Връща се и започва своята проповед за правда чрез вяра в Исуса, а не чрез различни дела и церемонии. Ходили сте край Рилският манастир? Завирали сте се там в онази дупка? Кой от вас се е завирал? И който мине през дупката, веднага му се прощават греховете. Блазяна слабичките. Всеки път могат да им се простат греховете. А пълните ще останат грешни завинили. Смешно, но и трагично. Това е пътя Кайнов. Протестантизма издигна великата вест за оправдание чрез вяра в Исуса. Тази вест се разпространи от Калви, Цвигли, Хус, Ероним, Тиндал из цяла Европа. Веста за оправдание чрез вяра. Но, скъпи брати и сестри, искам още да отида в исторически обзор. В книгата на пророк Еремия, 10 глава, 23 стих, четем.
Господи, познавам, че пътят на човека не зависи от него. Не е дадено на човека, който ходи да оправя стъпките си.
Господи, познавам, че не само спасението ми е изцяло зависимо от Тебе, но и стъпките ми в ежедневието. Ако не си Ти, не мога да си оправям стъпките. Човек винаги е склонен да залита наляво или надясно. Направете един експеримент. Направете го в дома си, ако имате по-широк хол. Направете го в двора. Направете го на някоя тиха улица. По някаква черта. Начертайте. Вържете си очите скърп. И тръгнете. И ще видите, че вие сте се отклонили от правата линия или наляво, или надясно. Невъзможно е човек със свързани очи да върви в права линия. Ще попитам братята шофьори. Ако сте на някакво право, права магистрала и пуснете кормилото, какво ще стане с колата? Ще върви ли дълго време все в правия път? Кажете ми, брати шофьори. Не. Тя ще завива постепенно или надясно, или наляво. Някой ще каже, ама ако идеално центрира, ще върви вправо. Да, ама идеални неща няма в този свят. Или центровката няма да е идеална, или пътя няма да е идеален. Господи, не е дадено на човекът, който ходи, да оправя стъпките си. Отпуснем ли днес Божията десница? Ти и аз, църквата ни, непременно ще изкривим стъпките си наляво или надясно. Затова ние трябва да се държим всеки ден за Божията десница и всеки ден да води Господ, да ни води за ръка в пътя си. Всяка сутрин да предаваме живота си в Божиите ръце. Но сега да се върна на протестантизма. Какво направи той с великата вест за оправдание чрез вяра? Той залитна в другата крайност. Две грешки допусна протестантизма, реформацията, следващите векове по отношение на тази велика истина, веста за оправдание чрез вяра. Първата грешка. Вярвай и само вярвай. Повярвай в Господа Христа и ще се спасиш, е любимият стих на всички протестанти и протестантски общества. Вярно, че това е велик стих. Повярвай и ще се спасиш. Праведният чрез вяра ще живее. Но в желанието си да издигнем тази вест, протестантизма започна да омалуважава послушанието на Божия закон. Божия закон сега беше пратен на втора и трета позиция. Това е първата грешка. В желанието да издигнем великата истина, да омалуважим другата истина. Божиите изисквания, Божията правда. Втората грешка, която допусна протестантизма в своето развитие, стигна до там, че започна да отрича въобще Божия закон. Да казва, че 10 заповеди са приковани къде? На кръста. И те вече нямат никакво значение. Много често казват, а кръста е до Голгота, закона е до Голгота. Той не е нужен днес. Защо се съобразявате с 10 заповеди? Вие ставате законници. Но това не е истина. Посланието към римляните апостол Павел пише в 3 глава 23 до 25 стих за оправданието чрез вяра, не чрез достоинства и заслуги. Да чуем.
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше.
Ето е истината за спасението. Оправданието. Не чрез заслуги всички съгрешихме. Затова Господ даде своят син на кръста, за да бъдем спасени. Но 31 стих сега да прочетем.
Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закон.
Приемане Божията благодат и оправдание чрез вяра освобождава ли ни от задължението да приемем великите принципи на Божият морален закон, 10 заповеди? Който е приел правдата чрез вяра, спокойно може ли да лъже? Би ли откраднал? Били изневерявал? Не, това е невъзможно. Исус каза на онази блудница, която я бяха довели, искаха да убият с камъни. Аз не те осъждам. Ето го оправданието чрез вяра. Иди си и вече не съгрешавай. Ето я истината. Тази истина протестантизма захвърли. Иди си и от тук нататък не съгрешавай. Приеми Божиите принципи като твои принципи. Чрез вяра пита Павел, закона ли разваляме? Да не бъде. Нали за това Господ ни спасява по благодат, за да ни доведе до послушание на великите нравствени норми на Неговото царство. Та не каза ли Исус в своята проповед, да не мислите, че дойдох да разруша закона? Не дойдох да го разруша, но да го изпълня. Затова по-нататък Господ трябваше да възложи на своя народ 19 и 20 век да издигне и истината за Божият закон. До великата истина за оправдание чрез вяра да поставим кое? И послушанието на Божия закон. Господ чрез святия си друг, чрез процеса на освещението да запише този закон в сърца. Библията говори за оправдание чрез вяра, но Библията говори и за освещение чрез вяра. Моля за по-младите поставим една задача. да намерят всички стихове в Новия Завет, ако не всички, поне най-важните, в които се говори «Осветени чрез вяра Христа». Както процеса на оправданието става чрез вяра, така и процеса на освещението, записването на Божия закон в сърцето ни, става чрез Святия Дух и чрез вяра. Но сега искам да оставя вече християнството. Считам, че трябва да се спра в този кратък исторически обзор на великата истина за оправдание чрез вяра, как е била изкривявана и забравена, вече от света, от целият свят и от тези, които не вярват Бога. Какво имам предвид? Посланието към коринтяните, първото послание, първата глава, от 19 стих.
Понеже е писано, ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля. Къде е мъдрият, къде е книжникът, къде е разисквачът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Понеже юдеите искат знамение, а гърците търсят мъдрост. А ние проповядваме разпнатия Христос. За юдеите съблазън и за езичниците глупост.
А за нас, които
се Но за самите призвани юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост.
Така. Светът в своята премъдрост не позна Бога. Премъдър ли стана нашият свят? Изключително премъдър. Какво огромно знание. Та ние нямаме представа от количеството на знания, които света е натрупал. В областта на познанието на небето, на Вселената, в областта на физиката, в областта на атома, на микросвета, в областта на изчислителната техника, на компютрите, в областта на биологията, биохимията, във всяка област света отиде много далеч. Голямата премъдрост на света. Но за съжаление тази премъдрост не довежда хората до познание на Бога. Купища книги и хипотези са натрупани, за да отрекат божественото съществувание. В своята премъдрост светът върви в Кайновият път. Светът има нужда от спасение и това го разбират всички. Но хората казват както Каин. Не Боже, каквото искаш ти, каквото аз измисля за най-добро. И хората търсят средства, този свят в мъдростта си, средства за самоспасение. Нашият свят е заливан от морална нечистота, секс, хомосексуализъм, ужасен разврат. Няма вече никакви норми, не се спазват. Даже това се опитва да влезе в църквата. Да нахлуе и тук. Както четохме от духа на пророчеството. Светът, облечен в мантията на правдата, се вмъкна в църквата. И не езичеството беше поведено, а църквата беше поведена. Дано Господ ни пази и да пазим църквата чиста. Но хората казват, има нужда от просвет. Просветата и знанието е начина за самоспасение. Откривайте кабинети по сексология. Просвещавайте младите, децата, обяснявайте им всичко. И обясняват всичко. Пише се по вестници, по списания. Намалява ли разврата в този свят? Не. Яви се страшната болест стин. Ужасна болест. Божий бич за развратниците. Разговарях с лекари, мои близки и познати, когато в България се заговори за пръв път за спина. Знаете ли какво ми казваха те? Първите няколко месеца хората бяха объркани и като че ли неморалността понамаля. За да се втурнат отново с още по-голяма сила. Никакви спирачки и задръжки, никакъв спин не плаши вече никого. Хората, деца, младежи затъват в наркомания, тютюнопушене, алкохолизъм. Просвета. Просвета е нужда. Нужна. Пишете по вестниците, говорете по радиото, по телевизията за опасната вреда от наркоманията. Просвещение и просвещение. Това е нужно на хората за спасението им. Намаляват ли наркоманите? Намаляват ли алкохолиците? Не. Семействата се разпадат. Разводите заливат света. Градиш дом, събираш, отглеждаш и в даден момент се виждаш изхвърлен като през борда. В открито море. На къде? Домът ти, всичко, което си събирал, отива на вятъра. От един развод. И почват безконечните битки. И хората казват на премъдростта. Нужна е просвета. Говорете на хората за опасността от развода. Правете социологически изследвания. Давайте данни. Колко са се развели на 20 години, на 25, на 30 години, на 35, с едно дете, с две деца. Пълнат се статистиките. Просвета е нужна. Намалява ли разпадането на семейството? Не. Хората казват, добре, друго средство има. Нашата техника. Страхотна техника. Автомобили от всякакви марки. Не ги знае вече колко са марки. Ти едва ли някой от вас ги знае. От хубави по-хубави. С компютри, с автопилоти. С какви гуми не знае, с какви мотори не знае. Лъскави и съвършени. Свръхзвукови самолети. От Лондон до Сидни се пътува за 5 часа с свръхзвуковия Конкорд. Домът ни се напълни с техника от всякакъв вид. Но светът не стана по-добър. Големият вик на апостол Павел, кой ще ме избави, си остава. Ние четем в книгата на пророк Еремия, 17 глава, 9 стих, че въпреки умноженото ни знание, въпреки луксозните ни обстановки и наредби у дома и всяка вид битова техника, че ти...
Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?
Сърцето на човека днес е толкова измамливо и развалено, колкото по времето на Содом и Гомор, на ханаанските жители, пред цялата човешка история. Въпреки, че тогава те са се возили на конски каруци, а ние се возим на луксозни мерцедеси. Никаква разлика в сърцата ни. Хората казват изкуството. То ще ни спаси. Никой век не е плащал толкова за изкуството, за музика, за поезия, за художествени произведения, колкото нашият век. Никой век. От сутрин до вечер в къщи гърми музика. От всякакъв вид. Изкуство от всякакъв вид. Някога великите творци на музиката, Бетовен, Бах, Хендел, Моцарт, са гинали от мизерия и глад. Моцарт умира на 36 години в мизерия. Захвърлят го в общ гроб и днес не се знае къде е погребан. Хендел е решил да мре в отчаяние заради безисходицата си. Бетовен е бил бедняк, а днес цигулар да си. Музикант да си. Певец да си. Скоро слушах, че Лучиано Павароти за един концерт свой в Бразилия поискал 1 000 000 долара. Да му се плати. Представете ли си? На това, което пяха на световното първенство, са получили по 100 000 долара, доколкото чух. Не съм бил там, когато са им давали парите за едно изпълнение от час и половина. Човек на изкуството да си днес. Но сърцето си остава измамливо повече от всичко. Втората половина на 20-тият век в Европа нахлуха и в нашата страна редица източни култове. Будизъм, йогизъм, ученията на учителите от Тибет, китайски философии и се възприемат жадно от хората и днес в България. Поклонение на Кришна, Кришна съзнание и така нататък. Това е пътя на самоспасението. Светът продължава да върви в кайровия път. В една книжка, Резервите на нашия организъм, искам да ви прочета, да ви прочете моята съпруга, един кратък цитат за монасите, окултисти, будисти, йогисти, които гледат на храната като средство за святост и съвършенство. Чуйте.
Йогите твърдят, че за достигането на хармония на тялото и духа, психическо равновесие и благоразумни способности за ярко самовнушение помага менюто, в което влизат плодове, житни растения и млечни продукти. Другите храни, риба, прясно месо, остри подправки, сол, захар, кафе, какао, способстват за появата на страсти и раздразнителност, пречи за концентрирането на мисълта. А храните тлъсто месо и алкохол правят човека ленив, потиснат, понижава умствените му способности. Любопитно е, че будистските монаси, за да достигнат психическо съвършенство по системата дзен, употребяват само прясна растителна храна – ориз, сечемик, соеви култури и зеленчуци. Но те съпровождат приемането на храната със следните пет размишления.
Внимавайте сега! Само пресни зърнени храни, плодове и зеленчуци, и докато се хранят, за да може храната да ги усъвършенства психически и духовно, размишляват върху следните пет неща. Чуйте!
Откъде ми се поднася тази храна? Второ, приемайки я, длъжен съм да мисля за достигането на онова, в което не съм станал още съвършен. Трето, наблюдавай собственото си сърце и не допускай злоба и алчност. Четвърто, приемай храната като лекарство. Тя ти дава сила, но и здраве. Пето, тази храна приемай, за да достигнеш духовно съвършенство.
Ето спасение по Кайновия. Аз познавам хора, които се занимават с йогизъм, затънаха в будизъм, в окултизъм. Те стават сутрин в 5 часа. Четох преди време, че най-доброто заставане сутрин е между 4:30 и 5. Тогава е най-добре човек да стане от леглото си. И те стават точно в 5 часа. Висят на главата си 20 минути. Надолу с главата. След това качват единия крак на рамото, после другия крак на рамото, дишат по специални правила и постепенно се превърнаха хората, които познавам, в съвършенни чудаци, съвършенни маниаци, съвършенни 100% егоисти. Те не мислят нито за съпруга, нито за деца, нито за съпруг, нито за родители, за нищо. Те мислят за своето самоусъвършенстване. Познавам такива хора. Станаха съвършени егоисти. Знаете ли, че и в нашата среда се опитва да се промъкне усъвършенстване чрез храненето? Знаете ли това? Някои хора в адвентните среди, тук и там, под влияние на тези окултни източници, съзнателно или несъзнателно, четейки ограничено книгите на Елена Вайт, почват да вървят по пътя спасение чрез хранене. Какво да се храни и какво да не се храни? От сутрин до вечер с това се занимаваме. Само сурови неща, никакви яйца, никакво мляко. Ни изнасяхме тук, сестрите посочиха една пирамида, от кое, как, по колко, но не да не се изключват важните основни хранителни вещества. Но ето някои хора го правят. Разказваше ни едно близък, който строяха една църква. Той ръководеше строеж. Идваха, каза на бригади, братя да помагат, освен работниците. Седнахме да обядваме, един брат извади половин сурова тиквичка с малко хляб и се нахрани. Каза му, какво правиш ти? Ама това е здравословното. Елена Вайт пише така. Никъде Елена Вайт не пише, че трябва да едем половин сурова тиквичка. Никъде не пише такова нещо. Но той го прави. Само, че казва, като дойде ред да бъркаме бетон, ми той няма сила да държи лопатата. Станал като кука таничък. И гребва с върха на лопатата, а загребва цялата лопата, но той едва няма сила. Абе, казва му, не дай така, бе, ще загинеш. И той малко се поокупити и почна да ме слуша и почна да си носи храна. И заякна. Други вървят по улиците и им се плетат краката. Други прочели в книгите на Елена Вайт, че трябва два пъти да се яде. И го прилагат. А не знаят, че храненето един път, два пъти или три пъти се съобразява с възраст, с начин на труд, с възрастта, годините. Ако за мене подхожда два пъти хранене, ако съм здрав, то за едно подрастващо дете подхожда ли два пъти на ден да яде? Кажете ми. Това е безумие. Това е безумие, осъкътяване на детето. Това е погрешно четене. Бях на едно място, разговаряхме с едни братя, дойде 12:30, те казват, ние се храним точно 12:30. Чудесно. Много хубаво. Да се спазват часовете за храна. Само, че това винаги не е възможно. Трябва да станем маниаци. Но ето направя. И почерпиха ни, защото ние не си носихме храна, бяхме на едно заседание, без квасен хляб. Защо казвам, прави да това? Ами, правил много киселини, кваса и маят. Едни тънки корички такива, почерпиха ме, пък аз страдам от раздразнен стомах, от тези 2-3 залъка изгорях. И съм се заклел такова нещо в устата си да не слагам. Не може да се прилага безогледно препоръките и съветите от Ренелайт. Те се съобразяват с климат, с място, с време, с труд и професия, която упражняваме, с възраст, с болести. Един болен стомах не можеш да го храниш два пъти на ден. Ще го унищожиш. Един диабетик не можеш да се храни два пъти на ден. Така безогледно не се прилага. Иначе ще тръгнем по пътя Кайнов, както будистските монаси. Чрез храненето да се осветим. И като ядем, ще мисли върху тези 5 правила. Ето го пътя Кайнов. Светът в своята премъдрост не позна Бога и върви по пътищата на самоусъвършенстването. И вярно, че 20-тият век е ненадминат в здание. Но той влиза в историята с двете си световни войни, с атомните гъби, с атомните бомби, с лагерите на смъртта, с тероризъм, с непрекъснати геноциди тук и там, с невиждана и нечувана наркомания, с нечуван морален разврат и падение. Защото като отхвърлиха Бога и не го познаха, поеха по пътя Кайнов. Всеки човек, да, момент, идва време, когато разбира глупостта си, но дано да не бъде късно. Прочети.
Напълно невъзможно е за нас да се избавим със свои сили от пропаста на греха, в която сме паднали. Нашите сърца са зли и ние не можем да ги променим. Възпитание, образование, упражняване на волята, човешкото усилие, всичко това има своя област на действие и приложение, но тук те са напълно безсилни. Могат да доведат до външна промяна или подобрение на поведението, но не могат да променят сърцето. Те не могат да изчистят изворите на живота. Трябва да дойде сила, действаща отвън. Нов живот, идващ отгоре, преди човек да може да бъде обърнат от греха към светоста. И тази сила е Христос. Само чрез Неговата благодат може да бъдат съживени вътрешните способности на душата и да бъдат доведени до Бога и светоста. Пътя към Христа.
От хубавата книжка Пътя към Христа. Скъпи брати и сестри, искам да завърша. Искам да ви припомня един древен цар. Книгата Даниил, 4 глава, 28 стих, най-напред да прочетем. И всеки един от нас в даден момент да постъпи като този древен цар. Чуйте.
Всичко това постигна цар Навуходоносор в края на 12 месеца, като ходеше по царския палат в Вавилон. Царът проговори, казвайки: не е ли велик той Вавилон, който аз съградих с мощната си сила за царското жилище и за славата на величието си? Думата бе
до тук. Бог го предупреди преди една година, че тежка съдба се надвисва над него заради гордостта му. Но той не се вслуша. И след една година благодатно време, когато се разхождаше по тераста на палата си, и гледаше от височината Вавилон. Не е ли този великият Вавилон, който аз съградих за величие на името си? Какво казваха вавилонците, когато стряха кулата? Да си придобием име. И ако някой си е придобил име чрез аз, това кое? Навуходоносор. И в този момент му се отне ума. Колко му трябва на нашия мозък, за да откачи? Колко? Едно микроскопично капилярче да се спука, свършено е с нас. Толкова е нашето аз. Само едно капилярче да се спука някъде в жизнено важен център и да се получи кръвоизлив. Отиде аз. 7 години беше луд сред полето, не го знаеха къде е. След 7 години Господ му върна ума. 34 стих.
А в края на тия дни аз, Навуходоносор, повдигнах очите си към небесата и разумът ми се възвърна, като благослових Всевишния и похвалих и прославих онзи, който живее до века, понеже владичеството му е вечно владичество и царството му из род в род.
Къде беше насочен погледа преди на Навуходоносор? Към аз. Както аз искам. Пътя Кайнов. Аз след опитността, през която Господ го прекара, на къде погледна? Нагоре. Нека всички погледнем нагоре и да прославим не аз, а великият наш Спасител, Господ Исус Христос. И тогава Римляните 5 глава 1 стих.
И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.
Ето пътя на спасението. И тогава ще дойде чудният мир в сърцата ни, в домовете ни. Господ да ни помогне да поглеждаме нагоре. Амин.